kelingan dina kepungkur. Anggonku gawe janji
pancen kanggo kowe dhewe sayang.